esam uzaicinājuši profesoru Kalviņu, izmantojot izdevību, ka tas notiek Rīgā, visi šie komisijas locekļi gribēja viņu dzirdēt tieši par meldoniumu. Eiropas Olimpiskās komitejas šie locekļi, trīs ir arī publicējuši Britu sporta medicīnas žurnālā rakstu par meldoniumu un par Baku spēlēm. Tāds neliels pētījums tiek veikts, cik ir lietojuši šo meldoniumu. Šobrīd mēs varam tikai diskutēt. Protams, arī šajā rakstā komisijas arī tur ir tāda nesapratne, kāpēc viņš ir ievietots šai sarakstā, kad nav nekādi tādi pētījumi, kas varētu viņu ievietot šo aizliegto vielu sarakstā. Bet nu, tāds spēks mums nav šai komisijai, tāpēc tās būs tikai pārsvarā diskusijas. Un tad mēs varam ar rekomendējošu kaut ko rakstīt.